Ny fampalalana vaovao maraina eto amin'ny radio Dombosko amin'ny izao talata fatelon'ny volana Mai 2023 izao ny lohateny vaovaontsika. Notokanana sy nitsofondrano tamin'ny fomba manetriketrika ny alady teo fetin'ny masinda Joseph Ampiasa ny kokatedraly ny diosezy ny Morondava miandry vazo ratsiketo ny akon'izany amin'izao vaovao izao. Anomboka anio ny fivoriana ara-potoana voalohany ireo parlementa mpanao lalàna eto amintsika amin'ny fotoany ity iarahan'ny mpanara-baovao akaiky ny mety sinny fisopahampitokisana ny governemanta ataon'ireo solombavam-bahoaka eny amin'ny anyteny merampirenena. Nampiakarina ny karaman'ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina sy ny mpiasam-panjakana araka ny fanambaran'ny filoham-pirenena raha tsikety ihany koa ny fijerin'ireo syndika manoloana ny fisondrota karama sy ny fiakaran'ny vidim-piainana ankehitriny. Any velany hitarina 5/30 volana ny fitondrana tetezamita ny Guinea araka ny fanapa-kevitra ireo miaramila nanongam-panjakana ny sabotsy teo mahavaivainy tsikera ataon'ireo mpanao politika sy ny fiarahamonim-pirenena guineana manoloana izany. Ary ny vahandrinay malala no eo amin'ny lafin'ny teknika Jula miandrinay nanao an'olotra izao vaovao izao. Faly miarabo zay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasana anao anarak'izany amin'ity maraina ity. Eo amin'ny lafin'ny finoana no anomboantsika ny fotoana notokanana sy nitsofondrano tamin'ny fomba manetriketrika ny alahady teo izay fetin'ny masinda Joseph Ampiasa ny kokatedraly ny Saint Joseph ao miandry vazo anatin'ny diosezin'ny Morondava. Nitarika ny sorona masina ny tokanana sy nitsofondrano izany ny kardinaly Désiré Tsarazana notronony ny nonce apostolika Monseigneur Paul Rocco Gualtieri sy ireo eveka avy amin'ny diosezy hafa ary ireo prêtra maro miasa amin'ny diosezy hafa ihany koa. Tonga nanatrika izany ihany koa ny avy amin'ny FFKM sy ireo finoana rahavavy hafa akoatrany filoham-pirenena izay tonga tany an-toerana ihany koa. Nitondra ny fampianarana tamin'ny toriteniny ny Monseigneur ny nonce apostolika ka anisan'ny navotrany tamin'izany ny fiainana anaty aizina, ny fiainana tsy misy an'Andriamanitra ary manova zavatra ny fiarahana amin'i Jesosy. Ny fanindran-dalana tamin'io lanona mpitokanana io ihany koa ny famaranana ny sinoda ho an'ny diosezin'ny Morondava. Nandray fitenenana ny saotra ny rehetra tamin'ny fahatanterahan'io lanonana nitsofandrano ny kokatedraly io ny evekan'ny Morondava Monseigneur Marie Fabien Rarlambonaina ny saorany manokana ny filoham-pirenena ka nasongadiny tamin'izany mahazava-dehibe ny fiaramiasan'ny fiangonana sy ny fanjakana ampahany tamin'ny lahateny Monseigneur Marie Fabien Rarlambonaina.
Manaza ny hoe séparation de l'état et de l'église andriamatofolo kanefa ny fisaran'ny fiangonana sy ny fanjakana dia midika hoe fisaran'ny fanahy sy ny vatana ary mijanona fisarahana fotsiny ny fiangonana sy ny fanjakana fa tsy miara-miasa dia toy ny fisaran'ny vatana sy fanahy midika fahafatesana. Ny fanjakana tsy mivavaka dia lasa diktatura ary ny fiangonana tsy miara-miasa ny fanjakana dia tenin'andriamanitra tsy tonga nofo. Kanefa ny mampiavaka ny kristianina dia izay hoe teny tonga nofo izany. Ny finoana an'Andriamanitra dia mahatonga antsika atsapa sy ananja fa masina ny vahoaka ary masina indrindra izy a ao amin'ny mahantra sy mijaly satria hoy Jesosy Kristy hoe ao amin'ny marary sy ny mahantra sy mijaly izy a no lasa sakramenta mihitsy. Masina ny vahoaka fa indrindra ny mahantra sy ny mijaly. Ny papa François dia manasantsika anana fijery zavatra telo nangatahana amin'ny fitondrana andraharam-pirenena na mpitondra fiangonana dia olona tokony manana fijery, fijery lavitra, fijery akaiky, fijery lalina. Dia ny zavatra faharoa dia olona mahay mandamina araka ny izay ilain'ny vahoaka ary ny afingana mpandeha. Dia zay zavatra telo izay no narinay ho an'ny Madagasikara andriamatofolo ho anao koa mba anana fijery lavitra, fijery avo, fijery akaiky, fijery lalina ary anana stratégie ho an'izay tena ilain'ny vahoaka ary ho angana dia angana amaliana izay tena ilain'ny vahoaka izay.
Tsahivona fa ny amin'ny 300 km mahery avy an'ny Morondava no misy ny kokatedrala Saint Joseph ao Betsiriry miandry vazo tanitana ny fikambanana lasalety lehibe ny trano fiangonana. Mirefy 40 metatra eo eo ny lavany ary 50 metatra eo eo ny sakany mazaka olona hatrany amin'ny arivo anoany. Ny rahaba manokana ny diosezin'ny Morondava ny fivondronamben'ny evekan'ny Madagasikara tamin'izao ezaka goavana na havitana kokatedraly ao miandry vazo zao ampahany tamin'ny lahateniny monseigneur Gabriel Randrenao nitenaina eveka ny tsirony mandidy nitondra ny teniny fivondronambeniny eveka.
Ny fivondronambeniny eveka izay tonga eto, mitodika aminao monseigneur Fabien ary mitodika amin'ny diosesin'ny Morondava sy ny distrikany Miandry Vazo. Faly miarahabanareo na vita an'izao zava-dehibe izay atrehantsika izao. Ka dia arabaina ny diosesin'ny Morondava. Tena zavatra goavana ary zavatra mahagaga izay rehetra hita teto. Isaorantsika an'Andriamanitra ary matoa tanteraka dia satria tao ny finiavana sy ny fitiavanareo. Goavana ty fototrafitrasa ity. Fa ny ambadiky ny fototrafitrasa ihany koa dia ny zavatra hevitra ambarany a. Voalohany aloha manambara fa mandroso ny diosesin'ny Morondava, mihetsika ny diosesin'ny Morondava matoa misy an'izao zavatra izao. Fa mety ho antony ihany koa hoe noho ny finiavana izay anatona bebe kokoa ny vahoakan'Andriamanitra, fa rehefa eo akaiky dia afaka mampandroso bebe kokoa. Miarahaba ary miombona amin'izany ny fivondronambeniny eveka.
Nanotrina sy nanome voninahitra io fotoan-dehibe tao Miandry Vazo io moa ny filoham-pirenena ny Rajoelina sy ny tomponandraikim-panjakana isan'ambaratongany tao an-toerana. Anisan'ny navoatra ny filoha tamin'ny fandraisam-pitenenana nataony ny fankatoavana sy ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny titra ny tany hiasan'ny fikambanan'ny Ramasera Karmelita de Turin ao amin'ny hôpitaly Befelatanana ho azy ireo madiodio ahafahany manoa ny asa fanasoavana ny vahoakan'Andriamanitra zany ho izy. Fa velom-pisaorana ireo rehetra nanatrika sy nahatotosa ny fitokanana ny katedrala miorina Miandry Vazo ny diosezin'ny Morondava tarin'ny monseigneur Marie Fabien Rarilambonaina. Mamitiny izay bily avy amin'ny radio fanasina any Morondava.
Ny diosezin'ny Morondava iray manontolo izay tarihiny monseigneur Marie Fabien Rarilambonaina dia maneho fisaorana sy fankasitrahana ho antsika rehetra tonga maro avy amin'ny lafivalin'ny diosezy manerana ny Madagasikara sy ireo vahiny nasolotena avy any Andilambato mpanao soa tonga nanotrona tamin'ny fitokanana ny kokatedraly Miandry Vazo, isaorana ny fitondram-panjakana tarihiny filoham-pirenena malagasy, isaorana ny fiangonana ekara eto Madagasikara, nahitana ny nonce apostolika solotena ny ray masina François, ny kardinaly sy ny firalahiany eveka, ny pretra sy ny relijiozy ary ny vahoaka kristianina rehetra, isaorana ireo rehetra izay nahazo fanasana, isaorana ny ekipa sinodaly nasionaly sy ny avy amin'ny diosezy, ankasitrahana feno ny mponin'ny Miandry Vazo sy ny faritra Betsiriry tamin'ny fahaizana mandray vahiny, fikarakarana ary faneoam-pitiavana izay nasehon'izy ireo. Ho tanteraka amintsika rehetra tokoa ny hoe hiara-paly ao amin'ny tompo isika rehetra.
Dia misaotra antsika rehetra mamerina fisaorana an'ny Papa François ary isika mianakavy makasitraka makatelina, dia hiara-paly ao amin'ny tompo ane isika.
Fa anomboka anio ny fivoriana ara-potoana voalohany ireo parlementa mpanao lalàna eto amintsika amin'ny fotoana ity tsy mihoatra ny enimpolo andro izany tanterahana manomboka ny talata voalohany amin'ny volana mey ny fivoriana ara-potoana voalohany anatin'ny taona iray araka ny voalaza ny andiny fahadimy amby fitopolo amin'ny lalam-panorenana. Arahan'ny mpanara-baovao akaiky izao fivoriana izao satria efa niparitaka be tamin'ny herinandro lasa teo iny fa fotoana mety isiny ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta ataon'ireo solombavam-bahoaka eny amin'ny anteny mirapirenena. Ankoatra resaka politika izay dia andalo fankatoavana amin'ireo solombavam-bahoaka sy loolona ihany koa. Mandritra ao fivoriana ara-potoana voalohany izao ny volavolan-dalàna fantsiana ny tetibolam-panjakana ho an'ity taona ity tokony hodinihan'izy ireo ihany koa mandritra ny roa volana ireo tolo-dalàna sy volavolan-dalàna samihafa efa voafaritra fa andalo ny fankatoavan'ireo parlementa mpanao lalàna. Araka ny fantatra dia anio amin'ny iraika ambin'ny folo ora antoandro raha tsy misy ny fiovana nosokafana amin'ny fomba ofisialy izany fivoriana ara-potoana izany ho an'ny eny amin'ny anteny mera-pirenena Tsimbazaza ary ny tolakandro kosa ho an'ny eny amin'ny anteny mera-ndolona eny Anosikely. Fa nampiakarina avokoa ny karamany mpiasa na ny sehatra tsy miankina na ny an'ny fanjakana araka ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena noho ny andro eran-tany an'ny asa ny voalohan'ny volana meteo. Fampikarakarama nambara ny fanohon'ny fidanga ny vidim-piainana vokatry ny fiatraikan'ny krizy maneran-tany sy ny COVID-19 ary ny rivodoza amin'ny faripianan'ny vahoaka malagasy. Ho an'ny sehatra tsy miankina moa dia asondrotra ho 5,000 sy 6,000 ariary ny karama farany ambany taorian'ireo fakakevitra natao tamin'ny vondron'ireo sehatra tsy miankina izany hoe nanatombo 5,000 ariary mitaha amin'ny teo aloha ny karama farany ambany ka ny 2,000 ariary sy alohan'ny mpampiasa izany ny 2,000 sy 6,000 ariary ny 3,000 ambony kosa dia iantohan'ny fanjakana ampany tamin'ny kabary ny filoham-pirenena ny Alahady lasa teo momba izay Andriamatoa Andry Rajoelina.
Rehefa nifandinika dia nandroso ny fanapa-kevitra ny vondro ny sehatra tsy miankina amin'ny ampiakarana ny karama farany ambany ho 220,000 ariary na 2,000 sy 6,000 na ilay fanapa-kevitra ny vondro ny sehatra tsy miankina 5,700. Tsy maintsy ampiakarana araka izay tratra ny karama ny farany ambany ho fifinzovana ireo tena madinika mba hipaka amin'ny vatana eny anivon'ny tokantrano tsirairay avy izany fampiakarana ny karama izany. Rehefa avy mifandresy lahatra dia ho asondrotra ho 5,000 sy 6,000 ny karama farany ambany. Ka ilay fisondrotana ilay karama farany ambany 2,000 sy 6,000 na rosy ny sehatra tsy miankina dia ho fenoany ny fitondram-panjakana mba hatratra 5,000 sy 6,000 miatra ho an'ireo karama farany ambany izany fisondrotana izany. Ny ho an'ny sokajy nasa hafa kosa dia arakaraka ny sehatrasa ary ankinina amin'ny fahafahana sy ny fahalalahan'ny mpampiasa tsirairay avy ny fampiakarana ny karama amin'ireo sokajin'asa rehetra ireo.
Tapaka ihany koa fa asondrotra 5,000 na 3,000 isanjato na 5,000 isanjato arakaraka ny fitombony grille indiciaire ny marika rama zany ny karama ny mpiasam-panjakana ho hiatrany ny filoham-pirenena.
Iakatra amin'ny sokajin'asa rehetra ny fisondrotany ny karama izay miatomboka amin'ny 5,000 isanjato ho an'ny karama farany ambany ka hatrany amin'ny 5,000 ho an'ny sokajin'ny karama avo indrindra. Ireo izay tena kely karama zany no azo fisondrotana betsaka indrindra fa ireo izay efa be karama kosa dia azo ny fisondrotana ihany mifanaraka amin'izay karama efa raisin'izy ireo izay.
Fa dia be ny anga teny Ambohijatovo ny azo ny kianja mitafo ny Mahamasina no nanamaria ny firaisankinina ny sendika malagasy na ny SSM ny andro ny voalohany ny volana mey izay fetin'ny asa lohevitra no raisin'izy ireo tamin'izany moa ny hoe mpiasa malagasy mitaky famoronana asa mitaky fisondrotan-karama mifanaraka amin'ny vidim-piainana. Ny raisan'ireo sendika hevitra ny tsy fahampiny ny fiakarana 5,500 isanjato ho an'ny karama amin'ny mpiasan'ny sehatra tsy miankina zany 5,000 isanjato ho ny SGM na ny sendikan'ny mpirakitra eto Madagasikara ny fisondrotry ny vidim-piainana ka fiakarana mifanaraka amin'izany ny takiana. Ho an'ny randrana sendikaly indray moa dia ny fiakaran'ny fisotron-dronono sy ny famoahana ilay lalàna vaovao momba ny fiahiana ara-tsosialy eo anivon'ny kinapisa ny takiny. Fotoana iray nanehoan'ireo sendika ny firaisankina ny sy ny tanjany moa ny voalohan'ny volana mety io izay andro iraisam-pirenena ho an'ny asa. Raha ntsika izao ny fanazavana miaraka entin'ny filohan'ny SGM sy ny randrana sendikaly.
Fa nisy fandiniana tany sivifankisivy karaha tena hitsapaka zany ny filoham-pirenena dia tokony ataony a mba ohatrany moyenne ty Afrika 2,6 dolara isan'olo isan'andro zay ny moyenne ty Afrika ny fakaramvarany ambany zany manodididina eo amin'ny tele etsy eo dia matoky zay fa zay no ataona raha hitsapaka ihany manjary ratsy raha ohatra izy ka hanaraka fotsinyla tenenin'ny mpampiasa sy ny sendika sasany teo a dia lasa ohatra nefa nao perroquet fotsiny izy tsisy dikan'izany fandraisana tany fa aleo izy zany mba manao manolotra ny volavolany a mba hitovy amin'ny aty Afrika tsika e varavarasiny a fa tsy hoe ny mahantra indrindra eto an-tany a ny mpiasa malagasy.
Raha mijery tsika tena 50% ny inflation amin'izao fotoana izao nefa 9% no azotsika isaorana nefa vita saingy tsy ampy ary izao zay dia tena misintona sain'ny mpampiasa rehetra mihitsy zany e hoe tena jereo mpiasa malagasy a fa velona sy matanjaka mirahina ny syndika ary aoka izay ny antotray atao amin'ny mpiasa madinika efa mirahina ankehitriny ny mpiasa rehetra hiaro a sy takiny zony.
izay izany ny onivon'ny SSM na ny firaisankina ny syndicat eto Madagasikara fa mbola tsy ampy ny fifampidinena sy ny fifampiresahana eo amin'ny bromaritra ny anteny Mirandola sy ny syndicat asa eo anivon'ity andrim-panjakana mpanao lalàna ity nasongadiny filohan'ny syndicat io raha nanontaniny ny rivo alay momba ny fifandraisan'ny mpiasa sy ireo loholona ankehitriny.
Efa ny alohan'ny fiafaran'ny taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo no nangataka fihaonana mivantana tamin'ny filohan'ny anteny Mirandola ireo mpiasan'ny anteny Mirandola mivondrona ao anatin'ny syndicat asa na antoko ny sehatry ny asa. Indray mandeha tsy niverina hoy razafy mahazo fama ny fihaonana nirana tamin'ny filohan'ny anteny Mirandola. Zava-dehibe ary tena ilaina nefa ny fifampiresahana sy ny fifampitinihana ka takiny ny syndicat hatrany ny isiny izany. Na dia manana ny sata manokana ho azy aza ireo mpiasan'ny anteny Mirandola dia mbola tsy tontosa ny fanatsaran'izany vokatry ny tsy fampiny ny fifampitinihana.
Aminay asa zany fifampitinihana sy fifampiresahana zany fanakalohevitra ary mandray fanapa-kevitra iombonana sy fanarahana. Zay zavatra izay zany zao no mbola tsy tonga amin'izay ny dinika ara-tsosialy eo amin'ny mpitantana ny anteny Mirandola, ny promaritra sy ny syndicat. Izay ny tena olana zany mitrangy eto. Tsy ampy hoa ilay filazana aho, mihaona dia miresaka fotsiny dia vita eo. Mihaona, miady hevitra, fanakalo hevitra, mandray fanapa-kevitra, ifanarahana rehetra. Zay ny mahatsara sy mampisy ny fiarahamonina, mampisy ny fitoniany mpiasa ao amin'ny toeram-piasana anankiray.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena nisany songadina tamin'iny herinandro iny fa tafakatra ndray anjara amin'ny mondial eo amin'ny taranja rugby a 7 vehivavy ny ekipa pirenena malagasy maki ladies. Vahositra ho tompon'akalivotry Afriky Madagasikara nandritra ilay fifaninanana natao tany Ouganda ny farana ny sabotsy ariva teo. Nandresany Kenya 2:17 ny ladies maki tamin'ny lalao akatoky ny famaranana demi-finale zany ka natafakatra antsika andray anjara mifidina ny tompon-daka eran-tany izay atao atsy Afrika Atsimo amin'ny volana septambra. Teo amin'ny lalao famaranana moa dia lavo ny Afrika Atsimo tamin'isa 4:15 i Madagasikara mbola nitarika 10:14 ny ladies maki 40 sekonda tsy hiafarany ny lalao. Ny maki eo amin'ny rugby aset vehivavy zany no taranja iombonana faharoa eto Madagasikara tafakatra mondial taoriny ny barea beach soccer tamin'ny taona 5:20. Fa eo amin'ny sehatry ny kolontsaina kosa miatanora ny malagasy mpakafy sy mahafeny mozika jazz hitantaratra izany tamin'ilay fampisehoana ankalamanjana teny amin'ny fidasiny lampanitanàna Analakely ny sabotsy teo etsika nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mozika jazz na ny jazz day. Niara-niasa nanatontosa izany ny voamera nasionaly malagasy ho an'ny UNESCO sy ny kominina Antananarivo renivohitra ary ny mpikarakara ny festival Madagasikara. Toy ny isan-taona moa dia firenena 80 maneran-tany no miara-manamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mozika jazz isaky ny faraparan'ny volana avrily. Ankoatra ny fivoizana ny lohahevitry ny fankalazana dia ny hoe fifanoanana anaty fandriam-pahalemana dia fotoana voalohany ihany koa an'ny mozika jazz malagasy mba niseho vahoaka ankalamanjana indray rehefa niato nandritra ny roa taona noho ny krizy ara-pahasalamana. Raha ntsika zao ny fanazavan'ny mpikarakara.
Tena votoavikevitra zany dia tena hoe mba ampisehona fa misy ny firaisana ary zay mihitsy koa ara ny votoavikevitra vizin'ny international du jazz le mifanoana mifanampy ao anatin'ny fandriam-pahalemana ao anatin'ny fifanarahana. Dia izay zany tena ampitaina tandroany ary efa roa taona ny sesy zay ntsika en ligne foana dia tsy nanaiky fa hoe andao a anao endrika mba ampisehoana amin'ny fomba hita maso sy mba azo zaraina amin'ny olon-drehetra izany hoe hevitra voizin'ny jazz zany.
Ny jazz dea dia isan-taona amin'izao ohatra akoatrany fin avril début mai zao famaranana angamba le problema ny covid sy ny cyclone sy ny karazany dia mba mifety kely tsika e dia natao any live a ny jazz dea androany. Ny mozika jazz a dia ny eritreretina foana hoe mozika ny elika zany hoe ny olona mpahay mozika ny tena tia mozika jazz ny tena marina fa zao efa manomboka misandrahaka makany amin'ny tanora satria le mozika jazz a dia ngeza ohatrany hoe milahatra amin'ny mozika klasika mozika de référence zany e karaha mety aty mozika jazy ianao a, mety any amin'ny raha madinika tsisy problema. Ohatrakohatra an'izay lika.
Rehefa ny velany nankasitraka sy nisaotra ny mponina ny Slovakia ny Papa François amin'ny fandraisana ireo Ukrainianina mitsopinenana noho ny ady misy any amin'ny fireneny. Nandray ireo mpanao fivanianana masina avy any Slovakia atao amin'ny efitrano polisismo izy ny sabotsy teo ny Papa zany. Fisaorana nampahatsiahivany azy ireo ny fisidihana apostolika nataony tany Slovakia ny volana septambra 2023 ka nahitana taratra ny fahaizan'ny vahoaka slovaka mandray vahiny. Manangy azy ireo ny Papa anohy hivavaka sy asa ho an'ny fandriampahalemana isan'andro amin'ny fandraisana ireo izay hianjadiany izany. Niara-dita amin'ireto vahiny avy any Slovakia ireto moa tamin'izao fitsidihana ny Roma izao ny arseveka-n'ny Bratislava ny filohan'ny antenimera sy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana any antoerana. Farany tarina 5.7 volana ny fitondrana tetezamita ny Guinea araka ny fanapaha-kevitra ireo miaramila nanonga-mpanjakana mitondra ty fireneny ity tamin'ny sabotsy teo. Aorian'izay izy ireo vao hikarakara fifidianana ka anome ny fahefana amin'ny sivily. Mahavaivay ny sikera ataon'ireo mpanao politika sy ny fiarahamonim-pirenena guineana manoloana izao fanapaha-kevitra izao. Nilaza ny vondrokely FNDC fa tsy azo ekeny izany satria tsy misy fototra araka ny lalàna ary tsy hahafahan'ny mpisehatra ara-tsosialy sy politika mametraka rafitra isiny ny dinika andraisany rehetra anjara eo ambany fandaramaso ny vondrona iraisam-pirenena ivoahana amin'ny krizy politika. Tsy aivina ihany fa ny kôlônely Mamadi Doumbouya no mifehy ny fanjakana ny Guinée taoriany nanonganany ny filoha Alpha Condé ny volana septambra lasa teo.